Një vit më parë, me 30 nëntor 2007, botohej Spe Salvi, enciklika e dytë e Benediktit 16. Në këtë dokument magjistral, Papa ndalohet në mënyrë të veçantë tek natyra e vërtetë e shpresës së krishterë. Është shpresë ushqyer nga besimi në Zotin dashurie, që pikërisht për arsye të kësaj zanafille nuk është kurrë individualistike, por gjithnjë plot vëmendje ndaj të afërmit. Benedikti 16 frymëzohet nga një fragment i letrës së Shën Palit të drejtuar Romakëve për zhvilluar reflektimin e tij mbi fizionominë e shpresës së krishterë, e nënvizon sidomos lidhjen e saj të ngushtë me fenë. Fjala shpresë lidhet ngushtë me fjalën fe, shpjegon Papa, duke shtuar se kjo dhuratë i ndryshon krejtësisht jetën atij që e merr. Por ku e si mund ta gjejmë këtë shpresë që shndron? Benedikti 16 e shpjegon lutjen e Angjëllit të Zotit të 2 vjetorit 2007.
Consiste in sostanza nella conoscenza di Dio.
Shpresa qëndron në njohjen e Zotit, në zbulimin e zemrës tij për atit mirë të mëshirshëm. Jezusi me vdekjen kryqe me ngjalljen, na e zbuloi fytyrën e tij, fytyrën e hyjit, që ka një dashuri aq të madhe, sa të na transmetoi shpresën e patundshme, të cilën nuk mund ta mposh as vdekja, sepse kush ja beson jetën e vet këtij ati, do të jetojë në lumninë e amshuar.
Një shpresë në cilën mund besojmë, pra për cilën njeriu ka nevojë edhe në kohë të zhvillimit të vrrushëm teknologjik.
Lo sviluppo della scienza moderna.
Zhvillimi i shkencës moderne, na shpjegon Papa, i kufizon gjithnjë më shumë fen dhe shpresën në sferën private dhe individuale. Kështu që sot shihet gjithnjë më qartë, e nganjëherë dhe në mënyrë dramatike, se njeriu dhe bota ka nevojë të madhe për hyjin. Hyjin e vërtet, për ndryshe mbeten krejt pa shpresë.
Shpresa, pohon ati shenjt, pa dyshim kontribuon shumë për të mirën e njerëzimit, por nuk është në gjendje ta shpëtoj. Njeriu ne shpëton dashuria që bën të mirë të bukur jetën personale e shoqërore.
Per questo, la grande speranza, quella piena e definitiva.
Prandaj shpresa e madhe e plota përfundimtarja sigurohet nga hyji, që Jezusin na vizitoi e na dha jetë, e në te do të kthehet në marim të kove. Në Krishtin shpresojmë, atë presim.